Majú rastliny inteligenciu? Rozhovor s profesorom doktorom Františkom Baluškom, doktorom vied, z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied. Môžeme sa o rastline vyjadriť, že má určitú inteligenciu? V posledných rokoch sa pri rastlinách začína otvorene diskutovať o rastlinnej inteligencii. Tento koncept vypracoval Tony Trevavas z Edinburghskej univerzity. Je už dlhšie známe, že rastliny vnímajú veľké množstvo parametrov prostredia a že sú schopné nielen ich ukladať, rastlinná pamäť, ale sú schopné aj integrovať rôzne informácie, rastlinné myslenie, a neskôr použiť takto integrovanú informáciu na správnu odpoveď, rastlinné správanie. Okrem spracovania fyzikálnych parametrov prostredia, najmä svetla a gravitácie, ktoré doslova tvarujú ich vývin, sú rastliny schopné vnímať aj iné rastliny a živočíchy. Na tieto vnemy používajú veľmi citlivé senzory, zachytávajúce zmeny v osvetlení, mechanické a chemické podnety. Samozrejme aj to, keď živočíchy rastliny poškodzujú, konzumujú alebo opeľujú. Známym príkladom sú mäsožravé rastliny, ktoré sa živia lapaním a konzumovaním živočíchov. Mnohé rastliny manipulujú živočíchy spôsobom, ktorý inak nepohyblivým rastlinám pomáha rozmnožovať sa po celej planéte. Alebo si privolávajú chemickou stimuláciou určité živočíchy, tzv. Rastlinných ochrankárov, ktoré potom zabíjajú živočíšnych alebo rastlinných nepriateľov. Rastliny si niekedy aj navzájom ubližujú, či sa dokonca zabíjajú. To v prípade, ak majú málo miesta na svoj rozvoj, alebo sa snažia obsadiť nové územia. Takto sa správajú invazívne rastliny. Používajú široký chemický arzenál jedovatých látok, ktoré vylučujú najmä korene. Niekedy sú rastliny schopné zabiť aj veľké živočíchy. Známy je prípad, keď agáty v púšti Kalahari zabíjali antilopy, lebo ich neúnosne požierali v dôsledku veľkého sucha. V tomto prípade sa agáty medzi sebou informovali chemickou rastlinnou rečou a niektoré z nich si zvyšovali hladinu toxínov ešte predtým, než ich antilopy začali požierať. Čiže môžeme konštatovať, že rastliny sú schopné aj určitého plánovania svojich budúcich aktivít. V prípade agátov je veľmi zaujímavý ich manipulačný spoločný vývoj s mravcami. Agáty poskytujú mravcom ubytovanie i stravu, nektár a špeciálne listové plody. Mravce sa zasa starajú o ochranu pred parazitmi, ako aj o celkovú hygienu agátov. Keďže tieto mravce odmietajú inú potravu, zdá sa, že sú závislé od agátov, ktoré, ako je dobre známe, obsahujú mnohé psychoaktívne látky. Vieme, ako vyzerajú nervové bunky živočíchov na prenos vzruchov. Akým spôsobom prenášajú tieto vzruchy rastliny, keďže nemajú nervové bunky? Rastliny síce nemajú klasické nervy, ale mnohé rastlinné bunky majú v podstate všetky vlastnosti neurónov. Bunky rastlín majú medzi sebou spojenia, pripomínajúce nervové synapsy a dokážu prenášať akčné potenciály. Veľký počet týchto neuronálnych rastlinných buniek je v centrálnej časti rastlinných orgánov tvoriacej tzv. Cievne zväzky. Ešte viac ich je v koreňových špičkách, ktoré predstavujú rastlinný mozog, pripomínajúci mozog nižších živočíchov. Keďže má jedna rastlina nespočetne veľa koreňových špičiek, neustále navzájom komunikujúcich akčnými potenciálmi, ako aj chemickými signálmi, suma všetkých týchto koreňových špičiek predstavuje niečo na spôsob rastlinného difúzneho supermozgu. Ako zistíme, že rastlina je schopná vnímať zmeny teploty, tlaku či stresu? Už v priebehu niekoľkých sekúnd po zmene teploty, tlaku, svetla, pozície v gravitačnom poli či iného fyzikálneho a chemického parametra môžeme elektrickou reakciou zaregistrovať vnemy rastliny. Čím je zmena rýchlejšia a výraznejšia, tým je aj rastlinná reakcia výraznejšia. Rastlina sa okamžite začína prispôsobovať. Zmenou elektrických, chemických a napokon aj genetických procesov. A keď sa neskôr vystaví podobnému stresu, už bude odolnejšia. V podstate to je spôsob rastlinného správania a učenia sa, ktorý v prírode prebieha takmer neustále. Vieme, že rastlina má pamäť. Ak zažije krátkodobé sucho, vie v budúcnosti lepšie reagovať, prispôsobiť sa mu, než rastlina, ktorá nebola vystavená stresu z nedostatku vody. dajú sa rastliny od jary pripravovať na sucho v lete? Ako sme spomenuli, mierny stres rastlinám pomáha, lebo ich robí odolnejšími na možný silnejší stres. Teoreticky by bolo možné rastliny v priebehu roka cielenia robiť odolnejšími postupne sa zvyšujúcim, ale mierným stresom. Taktiež vieme využiť v praxi schopnosť rastlín chemicky komunikovať medzi sebou, ale aj s rozličnými živočíchmi. Napríklad, rastlina požieraná veľmi intenzívne určitým hmyzom je schopná si chemicky privolať iný hmyz, takzvaného rastlinného ochrankára, ktorý útočníka zlikviduje. Známy je príklad parazitických osičiek, zabíjajúcich premnožené húsenice, ak rastliny vyšľú svoje chemické SOS. Zistili sme však, že šľachtené rastliny tieto schopnosti často strácajú. Konkrétne ide o kukuricu a háďatka, ktoré požierajú ich korene. Preto bude treba prehodnotiť naše súčasné šľachtiteľské postupy. Vedia rastliny ovplyvňovať svoje okolie? Vedia sa učiť? Rastliny ovplyvňujú okolie rôznymi spôsobmi. V prvom rade treba konštatovať, že rastliny počas dlhej evolúcie prispeli značne tak k tvorbe úrodnej pôdy, ako aj k zloženiu atmosféry. Vyparovaním vody, ktorú vo veľkých množstvách nasávajú z pôdy, vylučovaním kyslíka ako vedľajšieho produktu fotosyntézy, ako aj konzumáciou oxidu uhličitého, sú rastliny kľúčové pre našu existenciu. Taktiež vytváraním organických látok z anorganických v procese fotosyntézy. Rastliny doslova živia živočíchy, ale sú schopné nimi aj manipulovať. Na tento účel používajú rôzne stimulácie ako vône, farby, tvary a samozrejme chutné plody, ktorých jedinou funkciou je, aby boli zjedené živočíchmi. Tak si rastliny zabezpečujú rozšírenie semien, kultiváciu či ochranu. Rastliny si vedia zapamätať v podstate všetky vnemy, ktoré príjmu. Preto bude treba posilniť výskumy týchto otázok. Zatiaľ sa ukazuje, že rastliny nie sú pasívnymi obeťami, ale skôr aktívnymi partnermi pri spoločnom vývoji so živočíchmi, priam až dominantnými. Napríklad, rastliny tabaku sú schopné si vymeniť opeľovačov, ak to treba podľa aktuálnej situácie. Môžu živočíchmi nielen manipulovať, ale ich aj zabíjať, ako to vidíme pri mäsožravých rastlinách. Niektoré orchidei už prestali opeľovačom ponúkať nektár, sú schopné ich prilákať aj bez potravy. Kvety týchto orchideí, osým samčekom, pripomínajú samičky pripravené na párenie. Opeľovanie potom prebehne tak, že samčeky sa opakovane neúspešne pokúšajú o kopuláciu. Zdá sa, že rastliny nám ešte pripravia nejedno prekvapenie. Doteraz sme predpokladali, že toxickými chemickými látkami sa rastliny len bránia pred zjedením. Faktom však je, že mnohé rastlinné látky sú psychoaktívne, často spôsobujúce zmenu živočíšneho aj ľudského vedomia. Každá rastlina syntetizuje veľké množstvo týchto látok, z ktorých zatiaľ poznáme iba veľmi málo a ešte menej z nich je preštudovaných z hľadiska ich účinkov na ľudský mozog a psychiku. Tu mám na mysli nielen klasickú závislosť, ktorá sa vybuduje v priebehu týždňov a mesiacov, ale také látky, od ktorých sa stávame závislými až po dlhodobej konzumácii, napríklad v priebehu mnohých generácií. Napríklad vitamíny. Nie som si istý, či by sme vôbec dokázali po takom dlhom spoločnom spolužití prejsť na bezrastlinnú potravu. Je celkom možné, že to rastliny s nami myslia dobre, a že si iba zaisťujú našu stálu pozornosť tým, že nám ponúkajú koktejl rôznych látok. V každom prípade treba rátať aj s možnosťou, že naša nadradenosť nad rastlinami nie je taká jednoznačná, ako sa nám teraz javí. Treba si uvedomiť, že chemická komplexita rastlín, a to nie len exotických rastlín, ale aj našich úplne bežných plodín, je taká enormná, že zatiaľ ani presne nevieme, čo všetko prostredníctvom rastlinnej stravy konzumujeme.